Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt verilişi sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Şikayətlərinizi, suallarınızı, təkliflərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Hər ki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Əziz dinləyicilər, bu şənbədən etibarən saat 18.05-dən 19.00-ədək qaynar xətt canlı efirdə də olacaq. Hüquqi məsləhət almaq istəyənlər, sualları olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng vurub suallarını vəkillərimizə ünvanlaya bilərlər. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaqla qaynar xətt səhifəsindəki forum bölümünə suallarını yaza bilərlər. Vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandıracaqlar. Elə indidən dediyim qaydada suallarınızı vəkillərimizə ünvanlaya bilərsiniz. İndi isə qaynar xətt verilişimizə gələn son şikayətlər barədə danışaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Yönəldin onları, baxıq, imkan olduqca onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Füzuli köçkünü Bəyalı Əliyev deyir ki, Füzulinin işğalından sonra ailəsi ilə Beyləqanın Təzəkənd kəndində məskunlaşıb. Səməd Vurğun adına kolxozda işləyib. Kolxoz ləğv olunarkən qalan əmək haqqını ala bilmədiyi üçün ödənilməmiş əmək haqqı müqabilində kolxozun yerli aqrar islahat komissiyasının əmlakdan pay verilməsi barədə aktına əsasən süd əmtəə firmasının bir hissəsi ona verilib. 6 otaqdan ibarət olan həmin bina onun adına rəsmiləşdirilib. Bəyalı Əliyev də həmin vaxtdan orada yaşayıb. Sonradan ona Füzuli rayonu ərazisində Qaydış qəsəbəsində ev verilib. 2003-cü ilin sentyabr ayında özünə məxsus olan binanı Aqla Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinə verib. Özü isə Qaydış qəsəbəsinə köçüb. Hazırda həmin bina hərbi hissənin ərazisindədir və binadan hərbi hissənin tibb məntəqəsi kimi istifadə olunur. İndi Bəyalı Əliyev hərbi hissədən binadan istifadə etdikləri müddətin icarə haqlarını və mülkün özünə qaytarılmasını tələb edir. Bəyalı Əliyev.
6 dənə otaqdır. Çöldən çölə təxmini burada çertiyoruz adı var ya hamısı 12-12-yədir. 13 neçəyədir. Bax belə təxmini.
Ərazisinə boyduydu.
Ərazi bizdə torpaq yoxdur. O torpaq bələdiyyənin torpağıdır. Amma bina mənim özümündür. Şəxsi özümündür. Sənəti, subutu, hər bir şey nəfər lazımdır. İslahat komitəsinin sədri 7 nəfərdir. Hamısı axtınan. Bunlarla mən onu təhvil verdilər mənə.
Evet.
Bəli. Ondan sonra bu hərbi yığışdı ora. Hərbi yığışdı. Mən dedilər ki, çıx buradan, çıx buradan. Dedim, arkadaş, mənim ya əmlakımı verin, ya pulumu verin. Və mən çıxım da, mən olsun da bura yaşayış yeri deyil.
Orada hərbi hissə tikdilər, neynədilər?
Hərbi hissənin hesabı yox idi. İndi yavaş-yavaş tikirlər də, büdcələrində nədir, 3 milyardır, nə qədər pulu var. Məsələn, bizi oradan çeylədilər, mən də qiyabım İzra basına demişdim ki, mənə buradan çıxardacaqlar olsun. Laf zorla da olsa çıxardırlar mənə. Dedi, baxarıq. Bunların əlində girəvə düşdü, mənə apardılar bu şəhərcik deyilmiklər, bu neft fondunun hesabına.
Həmin ərazidə?
Yox, Beyləqandan elə bir təxminən bir 15 kilo kənarda.
15 kilometr,
kilometr kənarda. Hə. Orada şəhərciklər dikdilər, bir dənə ev verdilər mağalda. Nəysə, mənə oradan çıxardılar, indi xanım 97 aydır. Deyir, əvəzləşdiriblər çöldən. Məhkəmənin qətnaməsinə fikir verir. Nəsə? Deyir ki, onlar öz aralarında razılaşıblar.
Yəni kimlər?
Güya mənlə hərbi. Xanım, bu razılaşma olanda bir sənəd, subut, nə bilim, pesat, ştab, belə şey olmur.
Bəyalı Əliyev məhkəmədə də iddia qaldırıb. Hərbi hissənin vəkalətli nümayəndəsi Vüqar Musayev isə iddianı əsassız hesab edib. O məhkəmədə bildirib ki, həmin binada hazırda hərbi hissənin tibb məntəqəsi yerləşir. Deyib ki, hərbi hissə rəhbərliyi ilə Bəyalı Əliyev 2003-cü ildə öz aralarında razılaşıblar. Bu razılığa əsasən də bina hərbi hissəyə verilib. Bəyalı Əliyev yeni evə köçəndən sonra bina tamamilə sökülüb və yerində tibb məntəqəsi tikilib. Hazırda Bəyalı Əliyevin orada heç bir mülkü yoxdur. Bundan başqa ölkədə müharibə şəraitidir. İstənilən vaxt hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Hərbi hissənin tibb məntəqəsinə böyük ehtiyacı var. Qanunvericiliyə görə hərbi təşkilatların yerləşdiyi binalar istifadə etdikləri əmlak müharibə başa çatana dək onlardan alına bilməz. Bunu Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Vüqar Musayev məhkəmədə deyib. Hüquqşünas Xalid Bağırov Bəyalı Əliyevin əmlakının tələbinin qanuni olduğunu deyir.
Beləliklə aydın olur ki, qeyd olunan daşınmaz əmlak Bəyalı Əliyevin xüsusi mülkiyyətində olub. Bu da lazımi qaydada rəsmiləşdirilib xüsusi mülkiyyət kimi. 2003-cü ilin sentyabr ayından həmin əmlakın hərbi hissə tərəfindən alınması və bunun da kompensasiya ödənilmədən edilməsi hesab edilir ki, biz çox hallarda qanun tələblərinə zidd olub. Belə ki, xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakların dövlət mülkiyyətindən məcbur alınması qanunla nəzərdə tutulub. Yəni bu mülki məcəllələrinin 157.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslardan biridir ki, dövlət ehtiyacları olduqda dövlət xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakları vətəndaşlardan ala bilər. Lakin həmin xüsusi mülkiyyətin alınması 3 dənə əsas şərtə bağlanıb ki, birincisi burada dövlət ehtiyacları olmalıdır. Dövlət ehtiyacları dedikdə qanun nəyə nəzərdə tutur? Bu yol və kommunikasiya xəttlərinin çəkilməsini, hərbi müdafiə məqsədləri üçün təyinatlı binaların və yaxud da hər hansı bir qurğuların inşası üçün və digər bir neçə məqsəddə dövlət mülkiyyətinə aid edilib. Burada göründüyü odur ki, həqiqətən dövlət ehtiyacları olub alınması üçün, lakin həmin qanun həm də digər şərtlər nəzərə tutur ki, bunlar hansılardır? Hər hansı xüsusi mülkiyyətdə olan əmlak vətəndaşdan yalnız onun əvəzi əvvəlcədən bazar qiymətinə uyğun ədalətli ödənilməkdən sonra alına bilər və digər tərəfdən də onun xüsusi bir proseduru var ki, bu prosedur da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir əmlakın dövlət mülkiyyəti ehtiyacları üçün alınması barədə qərarı Nazirlər Kabineti verə bilər. Yəni hər hansı bir dövlət orqanı, Müdafiə Nazirinin hansı bir hərbi hissəsi gedib hər hansı bir xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakı alıb deyə bilməz ki, mən bunu dövlət müdafiə ehtiyacları üçün alıram. Bu baxımdan da göründüyü odur ki, Bəyalı Əliyevin şikayətindəki məsələlər kifayətdir əsaslıdır. Belə ki, xüsusi mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak heç bir Nazirlər Kabinetinin qərarı olmadan hərbi hissənin özü tərəfindən və hətta özləri də etiraf edirlər ki, Cura Bəyalı Əliyevlə razılaşma əsasında əldə ediblər. Hər hansı daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı bir razılaşma rəsmiləşdirilməlidir. Daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı bir əqd bildiyiniz kimi notarial qaydasında təsdiq olunmalıdır. Notarial qaydasında təsdiq olunmayıbsa və yaxud da dövlət ehtiyacları alınırsa, bu da deyirəm, qeyd edirəm, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə baş verməlidir. Bu iki prosedurdan biri olmayıbsa, onda vətəndaşın xüsusi mülkiyyətdən məhrum edilməsi qanunsuzdur istənilməlidir.
Ancaq hüquqşünas Bəyalı Əliyevin əmlakdan bu vaxta qədər istifadəyə görə hərbi hissədən icarə haqqı tələb etməsini qanunsuz sayır.
Digər tələbi, burada Bəyalı Əliyev həm də göstərir ki, hərbi hissədən icarə haqqını istəyir. Belə ki, 2003-dən bura həmin əmlak icarədə olub. Lakin görünən odur ki, Bəyalı Əliyev həmin əmlakı icarəyə verməsini sübut edə bilmir. Sübut təqdim edə bilmir. O baxımdan da belə ki, daşınmaz əmlakla bağlı müqavilələr yazılı və notarial qaydasında təsdiq olunmuş olmalıdır. Və Bəyalı Əliyevin əlində həmin əmlakı hərbi hissə icarə verməsi barədə belə bir sənəd olmadığından hesab edilir ki, onun icarə haqqını tələb etməsi barədə tələbi əsaslı hesab edilə bilməz.
Məhkəmə isə Bəyalı Əliyevin tələblərinin hər ikisini əsassız hesab edərək onun iddiasını təmin etməyib. Hətta onun apellyasiya instansiyasına şikayəti də təmin olunmayıb. O isə hüquqi müstəvidə əmlakının geri alınmasına cəhdlərdə davam edir. Növbəti instansiya Ali Məhkəmədir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
28 may keçidindəki ticarət köşkləri əllərindən alınmış əlillər qaynar xəttə şikayət ediblər. Əlillər deyir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev vaxtilə əlillərin müraciətini nəzərə alıb, onları keçiddə ticarətlə məşğul olmalarına şərait yaradılmasını müvafiq qurumlara tapşırmışdı. Tapşırıq yerinə yetirilmişdi. Ancaq sonralar bu ticarət köşkləri əlillərin əlindən necə çıxdı, Qarabağ əlilliyi Vahid Əliyevdən eşitək.
2001-ci ildə Hacıbala Abutalıbov şəhərin icra başçısı təmir adıyla onu saxladı. Sonra biz müraciət edəndə ki, nə olacaq? Biz burada Heydər Əliyev cənablarının sərəncamı ilə işləyirik. Onda bizə bildirdi ki, təmirdən sonra bütün mağazalar kimlər işləyib, hamısı qaytarılacaq o üzərinə. Nəhayət ki, belə olmadı. Biz 2009-cu ildə bildik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin sərəncamına verilib, bu balansa verilib ki, bura təmir olunsun. Təmirdə biz Nəqliyyat Nazirinə də ərizələrlə müraciət elədik ki, burada 10 nəfər şəhid ailəsi Qarabağ əhli yerləşib, mağazalarda işləyib, ticarətlə məşğul vəziyyətimizin yaxşılaşdırılması üçün 97-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən verilmiş yerlər. Bunlar bizə birinci dəfə ərzəmizdə bildirdi ki, təmirdən sonra birinci sizin məsələnizə baxılacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Dəfələrlə biz Nəqliyyat Nazirliyinin qabağına yığışdıq, dəfələrlə orada oturaq aksiyalar da keçirtdik. Nəhayət bizi oranın şöbə müdiri Xandadaş Bağırov qəbul elədi. Bizim sənədləri zadı yoxlayıb gördülər ki, həqiqətən bizim müqavilələr, sənədlər var mağazinlərin. Oradan burdan danışanda Xandadaş dedi ki, mən heç eləyə bilmərəm, çünki Ziya Məmmədov onu öz oğlunu Anar Məmmədova verib. Zigan Holdingin tərkibinə. Siz gedin ora müraciət edin. Nəysə biz qayıtdıq gəldik Zigan Holdingin qabağına yığışdıq. Anar Məmmədov bizi qəbul etmədi. Oranın icraçı direktor var Emin, Anar Məmmədovun bibisi oğlu. Dəfələrlə cəhd elədik ki, onu qəbuluna çıxaq. Onu da qəbul alınmadı. Bizə içəridən axrana vasitəsilə söz verdi ki, mən sizin yerləri düzəldib qaytaracam özünüzə. Keçən il yayda bizə piş taxtalar verdilər oradan. Bu 3 ay baş tutdu. 3 ay ərzində hər bir metrə bizdən 200 manat yer pulu aldılar. Və bu hər bir metr bunları qəna etmədi. Sonra Heydər Əliyev fondunun adınla bizdən 45 min manat pul topladılar. Ki o açıb, bunlar Heydər Əliyev fonduna keçirdəcəklər bu pulu.
Qəzənfər Şabanov da eyni dərddədir. Keçiddəki ticarət köşkü əlindən alınandan sonra o da işsiz qalıb.
Ərzi yazırıq, şikayət edirik prezident aparatına, cürbəcür müvafiq təşkilatlara müraciət edirik, bir dənə cavab verən yox. Nəqliyyat Nazirinə özünə müraciət eləmişik. Nəqliyyat Nazirində o yeri verib öz oğlunun şirkətinə, Zigan Holding şirkətinə. O da verib icarəyə ayrılanlara 35 min 70 min arasında yerə satılıb. Mağazamızı qaytarmır bu işin. Qalmışıq işsiz.
Siz ki müraciət elədiniz ki, bizim mağazalarımızı özümüzə qaytarsınlar. Sizə səbəb nə gətirildi qaytarılmaması?
Müraciət səbəb vermədi, cavab vermədilər heç olar bizə. Əvvəllər cavab gəldi ki, sizin məsələnizə baxılacaq, təmir gedə-gedə, təmir başa çatandan sonra. Belə bir cavab gəldi bizə. Sonradan müraciət elədi, cavab gəlmir.
Köşkə əlindən alınan daha bir əlil isə Hüseyin Ağa Quliyev deyir ki, bir müddət əvvəl aclıq aksiyasına da əl atdılar. Ancaq yenə də hökumətin diqqətini problemlərinə çəkə bilmədilər ki, bilmədilər. Yeraltı keçidlər Zıqan Holdinga verilib. Şirkət neçə illərdir ki, bu məsələdə susur. Elə Azadlıq Radiosunun ünvanladığı suallara da şirkətdən cavab verən olmadı. Bundan əvvəl də eyni məsələ Azadlıq Radiosunun efirində dəfələrlə səslənib və Zıqan şirkəti hər dəfə məsələyə münasibət bildirməkdən boyun qaçırıb. Vəkil Anar Qasımovsa deyir ki, sahibkarlar məsələni məhkəmə yolu ilə həll etməlidirlər.
Deməli, dediyiniz problem mənə tanış problemdir, çünki gündəlik mətbuatda tez-tez bu məsələ ilə bağlı yazılar dərc olunur. Açığı biraz qəribə gəlir, əgər bir insanın hüquq müəyyən edici sənədi varsa, konkret bir yerə dair onun əlində hər hansı bir hüquq müəyyən edici sənədi varsa, o sənəd ləğv olunmadan ora dair ikinci bir sənəd necə ola bilər? Yəni, mən o sənədi görmədiyim üçün biraz inandırıcı gəlmir mənə ki, yəni başqa bir şəxsə bu necə satıla bilər, nəyin əsasında satıla bilər? Təbii, yenə də bu halda da üz tutulası yer məhkəmədir. Əgər insanların əllərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədləri, çıxarışları varsa və yaxud da mülkiyyət hüququ olmasa da belə istifadə hüququnu təsdiq edən müvafiq sənədləri vardırsa və bu sənədlər indiyə kimi səlahiyyətli məhkəmə orqanı tərəfindən ləğv olunmayıbsa, deməli bu sənədlər qüvvəsindədir və onların istifadəsinə maneçilik törədilirsə, hansı orqan kimin tərəfindən törədilirsə, məhkəməyə müraciət olmalı, həmin şirkət və ya fiziki şəxs məhkəməyə verilməlidir və məhkəmədə həmin sənədlər iddia ərizəsinə əlavə olunmalı, öz hüququnun müdafiəsini, burasını qarışdı, ya məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Başqa işin halları ancaq məhkəmədə yəni araşdırıla bilər. Məhkəmə o sənədlərə baxıb qiymət verə bilər. Kim haqlıdır, kim haqlı deyil. Amma dedikləri kimidirsə, həqiqətən əllərində sənəd varsa, lakin onların əraziləri başqa şəxsə satılıbsa, bu başdan ayağa qanunsuzluq deməkdir.
Elə əlillər də bu yaxınlarda Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Rəsulzadə qəsəbəsində evlər, həyətlər suyun içindədir. Qaynar xəttə zəng vuran Stroy Detal küçəsinin sakini Günay Rüstəmova şikayət edir ki, vəziyyət o yerə çatıb ki, küçə artıq sulara tab gətirmir, onları evləri ötürür. Deyir, artıq yaşadığı evin döşəməsindən də su çıxır.
Su basır burada, bu yağış yağanda vaxşı müsibətlər olur, bir həftələrlə bayra çıxa bilmirik. Bu kanalizasiya suyları elə bil ki, qaynır da. Bütün qəsəbəni su basır, evin içindən çıxmışdı keçən dəfə. Yəni belə yağış yağmayanda da bu problemi yaşayırıq.
Evin içindən kanalizasiya suyu çıxır?
Aha, bəli. Bu elə bir ki, Afşeron su motorxana var burada, Azersunundu.
Aha.
Onu kefləri istəyəndə işlədirlər, kefləri işləyəndə işlətmirlər. Yəni ki, belə qəsəbə suyun içində, kanalizasiya suyunun içində olur. Heç bir ölçü götürmürlər. Yəni ki, bir nə qədər icra hakimiyyətindən şikayətimizdir.
Ümumiyyətlə orada kanalizasiya xətləri var.
Kanalizasiya sistemi var, bəli, amma ki, motorundandır da. Motor çəriz, motor işləmədi, o pisliyində olur. Bax, müsibət olur.
A, yəni nasosla çəkilir?
Bəli, nasosla çəkilir. Başı suyu deyir, Afşeron suyu deyir, hamısı belənçi nədir, bilmirəm indi bu nə bəladır, biz düşmüşük. Dünənləri yağış yağmayıb, dünənləri mən anamgildən evə gələndə gördüm ki, bütün qəsəbə suyun içindədir. Güclə, bəla ilə turbaların üstündən hoppana-hoppana gəlmişik ki, evə belənçinə ayağımız yaş, gözdə körpə uşaq var da, bilmirik ki, bu nə bəladır, biz düşmüşük.
Bu suyun mənbəyi haradır, hardan gəlir bu su?
Su elə bil ki, motorxana işləməyəndə kanalizasiya sistemi datqaz eləyir, vurur traplardan. Lüklardan çıxır. Həyətdə də ki, bizdə traplar var, öz həyətimizdə də bütün oradan çıxır. Prezident aparatının xəbəri var, yəni ki, icra hakimiyyətinin xəbəri var, bələdiyyənin xəbəri var, yəni fövqəladənin xəbəri var. Hətta biz fövqəliyyə də müraciət eləmişdik ki, gəlsinlər bu nasuslarla, bu pajarlı maşınlarla suları çəksinlər. Şu bizim evdə mən bir ilin gəlinəyəm, mən bütün gəldim, gördüm, mebezat hamısı xalçızat suyun içindədir.
Kanalizasiya sularının?
Bəli, kanalizasiya sularının. O qədər şu 5 dənə piləkən ev, 5 piləkən hündürlüyündə tikilib, o 5 piləkəndən şu içəri vurmuşdu.
Mən elə bilirdim, su döşəmədən çıxır, su həyətdən girir içəri deməncə.
Həyətdən çıxır, döşəmədən də çıxır.
Döşəmədən.
Amma o tərəfindən çıxır, polların altından çıxır.
Bax, hazırda su var orada.
İndi evin altında var, amma həyətdə yoxdur. Yəni, həyət elə da gündə-gündə yumaqla həyəti təmizləmir. Gör, neçə vaxt heç eləmirik. Elə kanalizasiya ziri zibili hamısı qalıb.
Bəs ümumiyyətlə nə deyirlər? Bax, gəlib baxıb nə deyirlər?
Gəlib baxıb ki, sən də icradan gəliblər. Deyir ki, biz neyniyək? Biz deyir, adi işçiyik. Biz kimə deyək dərdimizi? Kimə deyək? Biz neyniyək? Ölçü götürmürlər da, deyir. Bəsimiz zaman məktubları da var. Nə, o artıq biz prezident aparatına məktub da yazmışıq. Qonşular bir neçə adamın adından yazılıb göndərilib. O da göndərir bir nəqədi icra hakimiyyətini. Yəni, bir nəqədi icra hakimiyyəti bu işin üstünə düşsəydi, biz daha bir nəqədidən tələb eləyərdik. O baxmır ki, biz prezident aparatına o da göndərib, burada heç bir ölçü götürülməyib. Yəni, 3-4 ildir biz bu üzrümü yaşayırıq. Yaşanır, biz 2 ildir mən buradayam. 2 ildə mən bir dəfə görməmişəm ki, burada bir dənə problem həll olunsun.
Nasoslar işləmir deyirsiniz.
Nasoslar işləmir. 76-cı ilin, 46-cı ilin nasosları da orada. orada. O da deyir ki, zəng vururuq ora, deyirlər ki, neyniyək, işləyəcək, darıxmayın. Bir gün bir ışıq olmur. Bax, dünələr mən zəng vurmuram, bir ışıq olmayıbdır. Nasoslar işləmiyib, ona görə də həyətə su basıb. Keçən illər yoldaşım getdi, borç xərç 1200 manat həyətə, ancaq həyətə xərç qoydu ki, 5 yə qarşı sağlar. Abratını klapına qədər qoyduq, yox. Abratını klapını qoyduq, bayırdan gəlir, daşların arasından sızır. 5 biləkən qalxır, deyirəm. Bu görünlə vəziyyətdir ki, 5 biləkəndən rəvə dolur.
Binəqədir rayon icra hakimiyyətindən dedilər ki, problemi Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin su kanalı idarəsi həll etməlidir və bizi Azərsuya ötürdülər.
Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən məsul işçilərin iştirakı ilə orada aparılır bəzi işlər, amma birbaşa aidiyyət üzrə onlar Azərsuya müraciət eləməlidir. Yes. Yəni, o kanalizasiya borularının çəkilişidir, həmin ərazidə yeniləmməsidir, birbaşa onların səlahiyyətində olan məsələdir. Sadəcə olaraq bizə də gəlib müraciət olunubdur, neçə həftədir Qadriyyat. Sakinlər gəlirlər, amma yenə də yerinə gedilir, baxılır, yəni, müvafiq qayda bir geyiş aparılır onlardan bir yerdən. O sadəcə sırf bizim məsələ deyil də, o bizlik bir məsələ deyil, həllini burada tapacaq bir iş deyil.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbraili isə əraziyə axan suların kanalizasiya suları deyil, qurunç suları olduğunu dedi və bildirdi ki, qurunç suları ilə Binəqədir rayon icra hakimiyyətinin Fövqəladə Hallar Komissiyası məşğul olmalıdır.
Orada bizim kanalizasiya şəbəkəmiz yoxdur, ay Etmir axan. Nətər oran kanalizasiya baza bilər? Orada heç bir kanalizasiya da yoxdur. Oran da oran cəmaat gəlib orada naxanlıq tikib, nə bir şəbəkə, nə orada çökəkdir. Bütün qurunçlar yığılır ora qışda. Həmişə o küçələr keçilməz olur. Yəni orada bizim kanalizasiya şəbəkəmiz yoxdur Etmir axan.
Ora yığılan qurunç sulardır.
Ora hamısı qurunç sulardır. Bəli, cəmaatın evi, yarı yer, həmişə padvalı onların qışda su olur. İndi həmə bir şeydir. Biz o vaxt komitə yaradıb göndərdik ora axırıncı yağışlardan sonra. Yəqin bir tərəfə təklifləri olacaqsa, indi hər halda ümumiyyətlə Bakı kəndləri qəsəbələrinə salınacaqdır orada yəqin ki. Qurunç suyu ilə rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası var da bilirsiniz, məşğul olmalıdır mən bildiyim qədər.
Onlar məşğul olmalıdır.
Hə, çünki bu qurunç suları baxanda bu həmin bu çoxlu yağışdan onda Fövqəladə Hallar nazirinin o komitə oranın suyunu çəkirdi, pajar maşınları zaten.
İndi icra hakimiyyəti deyir ki, Azərsunun problemi.
Olunca hakimiyyəti məcəlsi məhsuslandırılmış dedi. Bizim orada şəbəkəmiz yoxdur. Şəbəkə olmayan yerdə kanalizasiya suları basa bilər.
Bax deyir orada nasoslar var, nasoslar işləmir.
Yox, yalan deyirəm, belə bir söhbət yox.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin günü bu vaxtında.
Nəyə gəlmək? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onları, baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı əziz dinləyicilər. Sizin də şikayətləriniz varsa, efirə çıxarası Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şəhər telefonlarından isə 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Bu şənbədən etibarən saat 18.05-dən 19.00-ədək Qaynar xətt canlı efirdə də olacaq. Hüquqi məsləhət almaq istəyənlər, sualları olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng vurub suallarını vəkillərimizə ünvanlaya bilərlər. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaqla Qaynar xətt səhifəsindəki forum bölümünə suallarını yaza bilərlər. Vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandıracaqlar. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə orta məktəb müəlliminin nəşr etdirdiyi Yoxuşan Ətri qəzeti ilə tanış olacaq.
Əslində təsadüfdən yaranmadı, düşüncədən yaranmadı.